Nadaljujemo torej naša skupna srečanja in tako napredujemo po poti za Gospodom. Danes četrti dan in še nekaj dni, da bomo dosegli številko 9. Zato se imenuje devetdnevnica kot čas intenzivne vaše osebne priprave na srečanje z Gospodom nadškofom. In pa predvsem, da pokažete, da ste notranje pripravljeni. In kdaj je kdo pripravljen, je zelo relativno. Odvisno torej od posameznika. In zato bomo razmišljali o pomembnem daru Svetega Duha. To je dar moči. Ko sem prej brskal po Guinnessovi knjigi, sem videl, kaj vse človek zmore. Kakšne torej nadčloveške napore. Sam sem se zelo zamislil nad nekaterimi rekordi, ki se mi zdi so skoraj neuresničljivi. Ampak so. Kaj vse človeško telo zmore? Kaj lahko naredi nekdo, ki z desnico dvigne 300 kg? Ali drugi pomembni dosežki? Ali dosežki v hitrosti? Kaj vse bi človek rad dosegel? Včasih se mi zdi, da bi rad prehitel samega sebe in da bi presegal sebe in da bi želel res imeti neverjetno kondicijo, neverjetno moč. In zato ni čudno, da je vedno v duhu olimpijskih iger navzoče načelo višje, hitreje in močneje. Toda ne smemo pozabiti, da imamo še eno moč, ki presega telesno moč. To je duhovna moč. Duhovni dinamizem. To je ta notranja moč, ki jo ne vidimo, ampak ima primat. Zato je prav torej, da iskreno se vprašamo, ali se zavedamo te moči, srca in duše. Ali se zavedamo vse moči ljubezni in odpuščanja, ki je močnejša od krivic, močnejša od smrti, močnejša od greha. To je ta notranja moč, moč, ki jo vsebuje dar Svetega Duha. In zato je prav, da se ustavimo ob tem daru. Dar moči nam daje najprej odločnost, gotovost, veselje, trdno zaupanje, uspeh. Ta moč je mnogim učencem dajala neverjetno inspiracijo, tako da so lahko verovali in živeli za Kristusa, kljub preganjanju, kljub preizkušnjam. Samo spomnimo se dijakona Štefana, ki so ga privedli pred veliki zbor, ga kamenjali, on pa je molil, oče, odpusti jim. Ali pa, če se spomnimo herojskih dejanj apostolov, ki so po Kristusovem vstajenju delali neverjetne stvari. Ali če se spomnimo križanja japonskih mučencev, ki so z nasmehom umirali na križu. Ljudje, ki so to gledali, so rekli, to je nemogoče. Kako lahko se veselijo v tem trenutku, ko jih križajo? Ampak je jasno izpričano, da so z nasmehom na obrazu umirali za Kristusa. Ali če se spomnimo nekega pisma, ki ga je nekdo napisal v zaporu in ga poslal svoji materi, in tem pismu je bilo napisano, vse mi bodo vzeli, tudi življenje mi bodo vzeli, ampak ne morejo mi vzeti vere v Boga in ljubezni in odpuščanja, da jim odpuščam. Zdaj vidite, da je ta moč močnejša, da je ta notranja duhovna moč, moč ljubezni močnejša celo od smrti. In to vse vključuje ta dar moči, dar Svetega Duha. Izkušnja uči, da si mora človek znati prizadevati in boriti za dosego ciljev, biti pripravljen tudi na velike žrtve, odpovedi. Samo spomnimo se športnika, ki želi zmagati, kaj vse mora narediti, kako mora imeti primerno hrano, kako mora imeti vsakdanjo vadbo in to ne 10 minut, tudi uro, 2 uri. Kaj vse mora narediti glasbenik, vsak dan pridno vaditi instrument, če hoče doseči vrhunske rezultate, kot na primer naši umetniki. Kaj vse mora narediti vernik, pa ne naredi toliko. pa se ozira samo na tisto najbolj minimalno. Potem pa se čudi, da ni rezultatov veri, da njegova molitev opeša, da ni interesa za duhovne stvari. Zato, če se ljudje trudimo za tu zemske uspehe, da bi bili res zemljsko uresničeni, kaj moramo šele narediti za to, da bi bili duhovno močni, da bi v duhovnem naporu znali iskreno živeti za Jezusa Kristusa. Torej, zato se iskreno borimo za to. Za to notranjo duhovno moč, ki ima neverjetne razsežnosti, če jo živimo. Živimo v moči vere, ustalega Gospoda. Amen.